Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertvilskom. Žitije, djela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Dragi slušaoci, pomaže Bog. Dobrodošli u nastavak druženja na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 12. decembar 2024. godine, a mi smo proslavili upravo Svetog Mardarija Lješansko-Libertivilskog i Sveamerikanskog. Srećan praznik, da ga slavimo na mnogaja i blagaja ljeta i da nam Sveti Mardarije bude zastupnik pred Gospodom i Majkom Božijom. Ove večeri slušat ćemo o Svetom Mardariju, onako kako je o njemu govorio novembra 2024. godine u Novom Sadu protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin. Napominjemo da je ovom predavanju u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj prisustvovali visoko preosvešteni mitropolit Bački dr. Irinej, novosadski sveštenici i mnogobrojni vjernici. Poslije održanog predavanja, mitropolit Bački dr. Irinej je u ime svih prisutnih i u svoje lično ime zablagodario proti Milošu što je nadahnutim i živopisnim riječima oprisutnio lik Svetog Mardarija Libertivilskog i poučio sve prisutne o životnom putu i podvizima ovog svetitelja. Nije prvi put da protojerej Stavrofor Miloš Vesin govori o Svetom Mardariju. Bio je gost na talasima našeg radija, a uvijek treba istaći i sjetiti se da upravo prota Miloš Svetog Mardarija ističe kao primjer hrišćanina koji je svojim podvigom, ljubavlju prema Hristu i duhovnom snagom prevazilazio izazove vremena u kojem je živio. Sveti Mardarije Uskoković kao prvi episkop Srpske pravoslavne crkve u Americi suočavao se sa mnogim problemima, uključujući i tešku bolest, ali je ostao svetitelj koji je kroz svoj rad, osmijeh i vjeru davao smisao svome vremenu. Također, otac Miloš Vesin naglašava da je duhovno nasljeđe Svetog Mardarija i dalje prisutno, a posebno među vjernicima u Americi, gdje je i Sveti Mardarije postavio temelje za crkveni i duhovni život. Također, navodi da hrišćanstvo treba posmatrati kao način života ispunjen radošću koja ne zavisi od prolaznih okolnosti, već od veze sa samim Isusom Hristom. Prisjećamo se, poštovani slušaoci, da je i prošle godine, 2023. 12. decembra, upravo na praznik Svetog Mardarija, koji je molitveno i svečano proslavljen u mjestu svetiteljevog rođenja u selu Kornet u Lješanskoj Nahiji, a po blagoslovu mitropolita Joanike i nadležnog paroha Slobodana Petrovića, svetom liturgijom načelstvovao upravo protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin, a kome su sasluživali sveštenici i sveštenomonasi iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. Svečano je bilo prošle godine i tada smo čuli i tonski zapis, a ako Bog da, u sljedećoj emisiji mi ćemo čuti kako je ove godine proslavljen Sveti Mardarije Lješansko-Libertivilski. A u nastavku emisije slušamo protu Miloša Vesina, koji je govorio o nebeskim prijateljima, a to su sveti koje mi svakog dana proslavljamo. Većina njih za nas je nepoznata, ali je Bogu poznata, a dar je pogotovo kada je taj sveti korijen našeg identiteta. Slušat ćemo ove večeri o tome kako je sve u Bogu moguće, jer mladi dani svetog Mardarija svjedoče o tome i njegove želje da bude monah. Slušat ćemo o njegovom životu u studenici, o monašenju, o imenu koje je dobio i čućete o njegovom odlasku u Žitomir, to je 1907. godina, i naravno njegov doživljaj prve večeri koju je proveo u dalekoj Rusiji u Moskvi.
Zalog za vječnost.
Vaše visoko preosveštenstvo, visoko prečasna i prečasna braćo i oci sveštenici, draga braćo i sestre, ima jedna po obimu veoma mala knjiga, knjižica zapravo, koju svako od nas ima, mnogi čak i u svojim džepovima uz nas ili u tašnama, svakako u našim domovima. I u toj knjižici je jedan neiscrpan, bez obzira na relativno ograničen broj imena koje se tu nalazi, neiscrpan izvor onih koji su zapravo naši nebeski prijatelji, ili bi to trebalo da budu. Ta knjižica je kalendar, a nebeski prijatelji su sveti, jer svakoga dana mi proslavljamo uspomenu na jednog ili više svetih koji se toga dana proslavljaju. Maleni kalendar, džepni kalendar, kako ga mi zovemo, ne može u sebe da upije sva ta imena, ali u takozvanom velikom kalendaru, Boga mi, pod nekim danima nalazi se i više nego 10, 15, pa čak i više od toga imena. Ali i to nisu imena svih svetih, jer većina njih je za nas nepoznata, ali je poznata Bogu. I zato je velika radost kada nam Gospod onda u ono vreme koje On odredi projavi milošću svojom, ljubavlju svojom, nekog svog ugodnika, jednoga od onih koji su njega tokom svoga života proslavljali, da bi zatim Gospod njih proslavio i učinio svedocima svoga raspeća, ali i vaskrsenja. Jer to je zapovest koju je Hristos ostavio svojim učenicima, rekavši: a vi ćete mi biti svedoci ovome. Svedoci čemu? Svedoci raspeća i svedoci vaskrsenja. I zbog toga je ta linija koja se proteže od apostolskih dana preko apostolskih nasljednika, pa sve do ovih naših dana, toliko važna i značajna, zato što je to zapravo koren našeg identiteta. Posebno veliki značaj imaju imena onih svetih koji su svoje životne staze uputili Božijim promislom ka prostorima koji su daleko od, kako mi to u američkom rasejanju kažemo, staroga kraja. I bez obzira da li je neko došao iz Like, Krajine, Dalmacije, Bosne, Crne Gore, Srbije, sa Kosova i Metohije, svi u Americi već više od 100 godina od kako organizovano postojimo, uvek kada se pominje ovo ovde, svi mi nekako po nekoj prosto urođenoj navici kažemo to je stari kraj. I ima zaista nečeg mnogo više nego tek puke sentimentalnosti u tom izrazu stari kraj. 1917. godine je bio jedan presudan moment u životu Srpske crkve na američkom tlu. Mi tada još nismo imali organizovan eparhijski život. Bilo je srpskih sveštenika, bilo je lokalnih zajednica, više u obliku misijskih zvanja ili parohijskih zvanja, ali ne u klasičnom smislu parohija kako ih danas znamo. I te godine sinod Ruske pravoslavne crkve šalje mladog monaha, tada već arhimandrita Mardarija, da dođe u Ameriku i da u okviru Ruske pravoslavne crkve organizuje misiju za Srbe. I sada ćemo da vidimo kroz jedan putopis koji je istovremeno i putopis i vremeplov, neverovatan dar, ali i izuzetna opomena za sve nas. Kako je tekao životni put tog mučenika bez krvi, kako se sveti vladika Mardarije naziva. On je rođen u sam osvit 19. veka, 2. novembra 1899. godine, u malenom selu Kornetu u Lješanskoj Nahiji. Otac mu je bio plemenski kapetan Petar Pero Uskoković, a majka je bila Jela od čuvene familije Božovića. On je osnovnu školu završio u Rijeci Crnojevića, inače kršten je u nevelikoj crkvi svetog velikomučenika Georgija u svome rodnom mestu Kornetu. Ja sam imao zaista veliki blagoslov da sam prošle godine o danu svetog Mardarija, to je 12. decembar, koji se od dana kada je on pričišljen liku svetih obeležava kao dan svetog Mardarija. Mi u Americi imamo i dan prenosa njegovih moštiju u maju, to je dan pre Đurđevdana, 5. maj. I imao sam taj blagoslov da sam služio u toj crkvi gde se on krstio kao beba te davne 1899. godine. I verovali ili ne, tu na proplancima oko hrama svetog Georgija živi još uvek 15 porodica Uskokovića. To su ostaci ostataka onog starog plemena. I kako to često kod nas biva, a mi, barem kada smo ovako u užem krugu jedni sa drugima, moramo biti iskreni, ono što su mi sveštenici tada ne bez tuge poverili, to je da od tih 15 porodica možda samo iz jedne ili dve porodice povremeno neko dođe u crkvu kada se služi. A ima ih 15 i njima je to možda 10, najviše 10, 15 minuta pešačenja, ni toliko. Ali to smo mi. Posle završene osnovne škole, on odlazi u prestonicu ondašnje Crne Gore, u Cetinje, ili na Cetinje, i tamo započinje srednju školu koju će završiti u Beogradu. Od najranijih dana, kao desetogodišnji dečak, on osjeća u sebi priziv ka monaškom životu. I kada je otišao kod čuvenog mitropolita Mitrofana, da ga pita za blagoslov da ode u manastir, mitropolit ga je samo blagoslovio i rekao, ma idi djete odavde, idi djete odavde, nisi ti za to. Međutim, kada Gospod nešto hoće, onda se uvek otvore putevi i pronađu načini. On je tada, pošto su roditelji uslišili njegovu molbu, rešio da ide u Beograd da tamo završi srednju školu, gimnaziju. Majka ga je ispratila brodom od Kotora do Rijeke, a onda je u Rijeci seo na voz i došao u Beograd. Vrlo brzo je postao zapažen u krugovima oko Beogradske saborne crkve, jer je svakoga dana, polazeći u školu i vraćajući se kući iz škole, ulazio u saborni hram posvećen svetom arhangelu Mihajlu, moleći se da mu Gospod otvori put i da mu pokaže način kako bi on mogao da ispuni taj svoj veliki zavet koji je on Gospodu dao u svojim ranim danima kao mališan, da će jednoga dana biti monah. I zapazio ga je tada još uvek mitropolit, potom je prvi patrijar srpski, obnovljene srpske patrijaršije, Dimitrije, i video u njemu izuzetno razboritog, bistrog, oštroumnog dečaka, i kada je završio gimnaziju, on mu je dao blagoslov da ode kod žičkog episkopa Save i da stupi ni manje ni više nego u bratstvo srpske carske lavre Studenice. Sa nepunih 12 godina. I on iz blagodarnosti Bogu, što mu je Gospod uslišio molitvu, da je najzad on na svome putu da postane monah, on je na sebe naložio jedan veliki podvig, a u stvari to je bilo obećanje koje je on dao Gospodu i sebi. Onoga dana, kada mu dozvole da krene monaškim putem, on će iz Beograda do Studenice krenuti i stići pešice. E sad, vi koji ste prošle ove ili pre par godina bili u Studenici, ili koji ste bilo kada hodočastili toj srpskoj svetinji, hodočastili je danas jedan neumesan izraz, s obzirom da idemo kolima ili autobusima, sve samo ne, retki su, zaista retki, ima ih i danas, koji zaista hodočaste, hodom svojim časte. Znate, i autobusom nije lako otići. Ima ljudi koji doživljavaju neverovatne malene slomove preko onih vijuga i serpentina vozeći i tako dalje, a zamislite pešice u ono vreme iz Beograda do Studenice. I slika malte ne istovetna kao u onoj divnoj pesmi Vojislava Ilića. Mlađe Grasko, ko udara tako pozno u dubini noćnog mira na kapiji zatvorenog, u ovom slučaju Studeničkog manastira. U po noći je stigao, bratija mu je otvorila manastirska teška vrata i zaista ga primiše ko najmlađeg i najmilijeg svoga brata. Episkop Žički Stefan je već tada, posle kratkog razgovora sa njim i jednog jedinog susreta, osetio oštroumnost, ali i dubinu duhovnosti tog dečaka. I onda ga je poverio slepom starcu Andreju. Kažu za slepog starca Andreja Studeničkog da je on bio u to vreme, znači to je bila 1912. godina, možda jedini pravi srpski starac. Da ne ulazimo sada u istoriju stareštva, u staraštva zapravo u pravoslavnoj crkvi preko onoga što je 19. vek kroz život Ruske pravoslavne crkve podelio svekolikom pravoslavu. I u februaru mesecu on se monaši i dobija ime Mardarije. dobija ime Mardarije. I zaista neverovatna je ta podudarnost i ništa ne biva slučajno. Ni jedno monaško ime, ni jednom monaškom licu nije dato slučajno. Čak i oni koji su možda svoje imena birali po zvučnosti da bude prvo slovo njegovog prethodnog početnog imena, pa da to bude, ako je na M, da bude na M, ako je bio Marko, da bude recimo Meletije ili Milutin, ako je bio Simeon, da bude recimo Sava ili da bude Savati i tako dalje. Ne. On je dobio ime jednog od divnih mučenika. Ima jedna pesma o mučeniku Mardariju koja kaže da je on kao ptić uzleteo ka nebu, jer su tek nebeske visine mogle da osete čistotu njegove duše i veličinu njegove žrtve. Isto to se zbilo i u životu našeg svetog Mardarija, inače rođenog kao Ivana Uskokovića. Slepi starac Andrej, duhovnik mladog monaha Mardarija, je bio čovek za koga se po celoj Srbiji u ono vreme govorilo, a studenički monasi su to i potvrđivali, da je znao Sveto pismo, tako reći, naizust. I Sveti Mardarije ostavlja to u svojim memoarima zabeleženo kada je rekao: svakoga dana sam imao zadatak da određene delove Starog i Novog Zaveta čitam mome starcu. A kada bi on osetio da se moj ipak još uvek mlađani glas umorio, on bi rekao: dete, ti stani, ja ću nastaviti. I on, onako slep, nije znači koristio oči, nije mogao da čita, on bi nastavio naizust da govori ili psalme ili već deo bilo koje knjige Starog ili Novog Zaveta. Ali po svedočenju svetog vladike Mardarija, starac Andrej je umeo, kako to vladika Mardarije piše, lepo srpski pojati. I naučio je mladog monaha Mardarija pojanju. Interesantan je bio način kako je mladi Ivan primljen u monaški čin. Proveo je 3 meseca kao iskušenik. I onda su mu rekli u manastiru, bratija mu je rekla: sada si spreman, vidimo, ovo je relativno kratak krok, ali bit će tvoje monašenje. Pa su mu onda sutra dan rekli: ipak ćemo sačekati još 3 meseca. I on, umesto razočaranja koje biste vi i ja možda doživeli, on se obradovao i rekao: za 3 meseca ću biti monah. Znači, kao da to vreme apsolutno ne predstavlja ništa. Znači, nije dozvolio apsolutno bilo koja stvar da ga pokoleba. 1907. godine sinod naše crkve već se od tada o njemu čulo kao o razboritom monahu koji je već počeo da propoveda. On je bio već rukopoložen i za jerodjakona. I oni odluče 1907. godine da ga pošalju u Žitomir, današnja Ukrajina, na studije, odnosno da krene u bogosloviju, jer on imao završenu gimnaziju. Interesantno, kada je došao u Moskvu, on je jedno vreme ostao prvo u srpskom podvorju. Srpska pravoslavna crkva do dana današnjeg ima svoje podvorje za onima kojima, za one kojima je ta reč nejasna. To bi bila vrsta, hajde da kažemo, crkvene ambasade pri nekoj drugoj pomesnoj pravoslavnoj crkvi. Znači, mi imamo srpsko podvorje, kao što Rusi imaju svoje podvorje u Beogradu, to je ona divna ruska crkvica odmah iza crkve Svetoga Marka u Beogradu. I čujte sada odlomak iz njegovih memoara o njegovim prvim utiscima iz Moskve. Prvo veče kada je stigao u Moskvu i bio smešten u podvorju Srpske crkve. Kaže: sećam se još i danas kako sam se osjećao te prve večeri svoga boravka u Moskvi. Kada je nastupilo veče, iako iscrpljen dugim putovanjem, trebalo je da služim večernje u crkvi našeg podvorja. Očekivao sam da će bogosluženju prisustvovati tek nekoliko mojih sunarodnika, Srba koji žive u Moskvi. Kakvo li je tek bilo moje iznenađenje kada sam zatekao crkvu punu Rusa, koji su mi, kako je rečeno, već dugo čekali na početak službe. Bio je to za mene prvi upečatljivi primer duhovnog jedinstva između različitih ogranaka slovenskog pravoslavlja kojeg sam imao prilike da vidim. Primer ujedinjujuće snage starog i predivnog crkvenoslovenskog jezika, zajedničkog jezika našeg bogosluženja. I on, posle kratkog vremena koje je proveo u Moskvi, odlazi u Žitomir. Sa odlukom sinoda Ruske crkve da se mladi jerođakon Mardarije Uskoković primi u peti razred bogoslovije. On odgovara Svetom sinodu preko rektora Žitomirske bogoslovije i kaže: ja se izvinjavam, ali ja vas molim za blagoslov da mogu da krenem od prvog razreda bogoslovije. Nije red da ja, samo zato što sam monah i eto, već je rođakon, ali bez bogoslovskog obrazovanja, samo sa gimnazijom, da ja krenem u peti razred. Ja hoću da budem sa onim mališanima. A onda su mu rekli: pa ne možete vi, oče, jer rođakone, biti sa decom od 13-14 godina. I onda je pronađen kompromis da se ne upiše ni u prvi, ni u peti, nego u treći razred. Ali mladi jerođakon Mardari je najviše vremena provodio sa đacima prvacima, dok su ovi stariji, osetivši u njemu snagu duhovnosti, njegovu rečitost, želeli što više vremena oni da provedu sa njim. Prve godine on, naravno, niti je mogao, niti je imao sredstava da se o raspustu vrati. Ali posle dve godine poželeo je da poseti svoju Crnu Goru, ali i da obiđe druge srpske krajeve. I on je tada krenuo na put, želeo da ode do svoje Studenice, ali da ode do Žiče, da ode do Dečana, do Pećke patrijaršije. I posebno je uzbudljiv za njega bio onaj moment, bilo je to malo duže od momenta, istina, jer su vozovi onda duže ostajali na stanicama, kada je voz već u Srbiji stao na stanici u Sremskim Karlovcima. I kaže: tada sam se tako iskreno molio svim svetima roda srpskog i svim čuvenim karlovačkim mitropolitima i patrijarsima koje je Gospod proslavio i projavio, da oni ukažu preko milosti gospodnje koji je to moj pravi monaški put i šta mi je činiti. Međutim, došavši u Bosnu, je hteo i kroz Bosnu da prođe, doživljava prvu neprijatnost. Tad je već bilo očigledno da je on bio praćen od strane ne tek samo jedne, nego više međunarodnih tajnih službi. Njega skidaju sa voza i u tamnicu. Razlog: znalo se da je mladi jerođakon uvek u sebe imao u svom koferčetu literaturu panslovenskog sadržaja. Pored pravoslavlja, to je bila druga njegova ideja vodilja, o ujedinjenju svih Slovena. Što naravno ni kao ideja, a nek moli kao plan, pa onda i ostvarenje, nije odgovaralo pre svega ondašnjoj Austro-Ugarskoj. I kada su ga pitali zašto je on sada takav zaobilazni put napravio, kada je moglo direktnije da se ode do Crne Gore, ako već hoće da ode u posetu roditeljima, kaže: izvinite, ovo je sve moja zemlja, bez obzira da li je Bosna ili je Srbija ili je Crna Gora, sve su to srpski krajevi i ja sam došao da se poklonim našim svetinjama i svuda da služim. Zar ne vidite da sam ja u mantiji, da sam ja svešteno lice? Proveo samo jedan dan i jednu noć, pustili su ga, nisu imali jačih dokaza, i Tada, kada je obišao sve svetinje, otišao u posetu roditeljima, on se vraća nazad u Žitomir i odmah po povratku zatiče ga vest o aneksiji Bosne i Hercegovine. I pazite, on tada, 1883. godine, šalje telegram večernjim novostima, to nisu ove današnje večernje novosti, Milan Mirić je bio glavni odgovorni urednik ondašnjih večernjih novosti, to je jedan od najstarijih dnevnih listova inače na Balkanu, ali ponavljam, ne ove današnje večernje novosti, i on gospodinu Miliću šalje telegram sledeće sadržine da se objavi u novostima. Kaže: objavite rat moralno truloj Austro-Ugarskoj. Ja ovde sazivam dobrovoljce po Rusiji i Ukrajini i doći ću sa njima Dunavom. Jeromonah Mardar je, on je već tada bio rukopoložen od strane Ruske pravoslavne crkve u čin jeromonaha, prezbiterski čin za monahe. Odmah sutradan rektor Žitomirske bogoslovije Visarion ga je pozvao i rekao: ti ne možeš ni da pretpostaviš ko je sve prošao kroz moj kabinet od jutros. I austro-ugarske, i engleske, i francuske delegacije. Ko je taj Mardarius Koković i šta on radi protiv, pazite, u ono vreme izraz zapadnoevropske politike? A bila je aneksija Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske. I to sve beleži sveti vladika Mardarije u svojim memoarima. I koliko god da ga je voleo, arhimandrit Visarion mu je rekao: znaš šta, tebi ovde ostanka nema, ali mi unutar crkve smo se dogovorili i mi ćemo te sada poslati u jednu drugu bogosloviju, u Kišinjev, koji je malo ovako skrajnut, i ne verujem da ćeš imati problema. Međutim, najveću zaštitu je on imao od tadašnjeg mitropolita Volinskog, potom će to biti mitropolit Kijevski, čuveni Antonije Hrapovitski, koji će postati poglavar Ruske zagranične crkve onda kada su oni za svoje sedište odabrali Sremske Karlovce, zahvaljujući ogromnoj ljubavi i poštovanju koji su imali od strane blaženopočivšeg patrijarha Varnave, koji je bio ruski đak, ali priznajemo ne manje i kralja Aleksandra, ali zapravo srpskog naroda. I tu nedaleko od nas u Sremskim Karlovcima, tu je disao, tu je delovao cvet ruskog duhovenstva, cvet ruske inteligencije u Beogradu, cvet ruskih umetnika i naučnika, i zaista oni su neprocenjivi udeo dali za obnovu pre svega našeg monaškog, ženskog monaškog života u sremskim manastirima, za obnovu našeg naučnog života, umetničkog, da ne nabrajamo samo imena čuvenih pevača, baletana, balerina, dirigenata, muzičara, akademika, profesora i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Možda je najviše privilegija, tako se usuđujem da kažem, imala Karlovačka bogoslovija, koja je onda dobila elitu duhovnog intelektualnog krema Rusije, koji se tada zadesio ovde.
Dragi slušaoci, ove večeri na praznik Svetog Mardarija, Lješansko-Libertivilskog i Sveamerikanskog, slušali ste prvi dio predavanja protoiereja Stavrofora Miloša Vesina o Svetom Mardariju, a ko Bog da u sledećoj emisiji slušat ćemo zašto je vladika Mardarije otišao u Kišinjev, o objavljivanju knjiga upravo u Kišinjevu, zašto se bavio dobrotvornim radom kroz organizaciju Kap mlijeka i kako narod Kišinjeva njega doživljava i zašto je bio pozivan na sve prijeme u gradu. Također ćete čuti u narednoj emisiji o njegovom odlasku u Petrograd, gdje je imao okršaj sa Raspućinom, i naravno slušat ćemo o susretu svetog vladike Mardarija sa carskom porodicom. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Sveti Vladiko Mardarije, moli Boga za nas. Hristos Vaskrse.
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje zavolio, Mardar je novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Zalog za vječnost.